Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. 28. avgust, utorak, protiče u znaku sljedećih naslova. Bivši podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša odbija da sa tužilaštvom pregovara o priznanju krivice, piše Dan. Ako ne otkriju napadača na novinara Vladimira Kovačevića u Banja Luci, znači da iza toga stoji vlast Republike Srpske, poručili su novinari postjugoslavenskih zemalja okupljenih u neformalnoj mreži. Iz svijeta najmanje 6 povrijeđenih u sukobu ekstremnih desničara i ljevičara u njemačkom Kemnicu. Migranti iz Venezuele vraćaju se kući nakon što im je vlada u Karakasu platila avionske karte. Zbog malih pomaka u zaštiti životne okoline, ministar ekologije Francuske podnio ostavku. Emmanuel Macron pozvao članice Evropske unije da pojačaju vojnu saradnju i prestanu da se oslanjaju na Ameriku.
L'Europe ne peut plus remettre.
Evropa više ne može svoju bezbjednost samo da prepusti Sjedinjenim Državama. Na nama je danas da preuzmemo odgovornost i osiguramo bezbjednost, a time i evropski suverenitet.
Iz emisije nakon sve češćih razmjena packi Beograda i Podgorice oko položaja Srba u Crnoj Gori, istraživali smo za koga su oni konstitutivan narod, a za koga dijaspora čija je matica Srbija. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović poručuje.
Tražimo da ono što mi kao nacionalna zajednica ulažemo i punimo budžet, da nam se to na neki način vrati kako bismo čuvali svoj nacionalni identitet.
Dakle, matična država za vas je, kako sam se razumjela iz ovog razgovora, je Srbija.
Jeste, jer Crna Gora nikad nije ni pokušala da riješi status srpskog naroda. Naša matična država je i Crna Gora i Srbija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Platijama poginuo je 54-godišnji državljanin Srbije, saopšteno je iz uprave policije. U udesu su učestvovala 2 kamiona i automobil. 3 mladića iz Bijele povrijeđena su u udesu koji se jutros oko 5 sati dogodio u Kamenarima. Oni su Audijem A6 podgoričkih registarskih oznaka i za sada neutvrđenih razloga sletjeli u more. Prebačeni su u bolnicu Meljine i van su životne opasnosti. Bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša odbio je da pregovara o potpisivanju sporazuma o priznanju krivice u slučaju carine, piše Dan. Iako je suđenje počelo, njemu je, prema saznanjima Lista, preko više posrednika nuđeno da uđe u pregovore o priznanju, ali on to odbio pošto smatra da tužilaštvo nema dokaza protiv njega. Nakon toga je optužnica proširena i na njegova 3 nekadašnja saradnika, kojima je navodno također nuđeno da potpišu sporazume u kojima bi optužili Mugošu, ali su i oni to odbili. Mugoša je optužen da je u slučaju carine oštetio gradski budžet za 6.700.000 eura, za što je odbacio krivicu. Novinari iz postjugoslavenskih zemalja okupljeni u neformalnu novinarsku mrežu zatražili su od nadležnih u Banja Luci da razriješe slučaj jučerašnjeg napada na novinara Vladimira Kovačevića. U saopštenju za javnost poručuju da će u suprotnom smatrati da iza napada stoji upravo vlast. Novinari dodaju da predstavnici vlasti i inače snose najveću odgovornost za ugroženost novinara u čitavom regionu, jer svojim izjavama, prozivkama i djelovanjem kreiraju atmosferu straha i nasilja i iscrtavaju mete na čelu onih koji im nisu po volji. Profesor studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu Florian Biber izjavio je da je promjena granica Srbije i Kosova mnogo komplikovanije u praksi nego kao ideja. Biber je za Euronews rekao da bi promjena granica u dogovoru Beograda i Prištine mogla da pojača slične težnje u regionu i ocijenio je kako Hašim Tači i Aleksandar Vučić nisu pretjerano zainteresovani za šire političke implikacije. U isto vrijeme američki geopolitičar i osnivač agencije Stratford George Friedman ocjenjuje da je idealna situacija za rješavanje kosovskog pitanja da Beograd i Priština postignu direktan dogovor. Friedman sumnja da će Sjedinjene Države protiviti se bilo koje ideji, uključujući i promjenu granica, ako to vodi stabilnosti i miru u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 6 osoba povrijeđeno je u sukobu ekstremnih desničara i ljevičara u njemačkom Chemnitzu. Policija je objasnila kako nije mobilisala dovoljno ljudi koji bi spriječili sukob demonstranata kod spomenika Karlu Marksu, dok su desničari pozivali kancelarku Merkel da ode i nosili transparent sa napisom "Zaustavite talas tražilaca azila", ljevičari su odgovorili transparentom na kome je pisalo "Mijenjamo rasiste za izbjeglice". Karakasa vijest kako se gotovo 100 venecuelanskih migranata vraća u svoju domovinu iz Perua, nakon što im je vlada Venecuele ponudila besplatne avionske karte. Ministar ekologije Francuske Nicolas Hulot, koji je jedan od najpopularnijih članova kabineta premijera Macrona, podnosi ostavku pošto vlada nije uspjela da pitanje životne okoline postavi kao prioritet i zbog toga su u toj oblasti postignuti mali koraci. U bloku vijesti još jedna informacija. Hiljade ljudi danas i sjutra u Muzeju afroameričke istorije u Detroitu imaće priliku da odaju poštu kraljici Soula Aretha Franklin, koja je umrla 16. avgusta od raka pankreasa u 76. godini. Ona će biti sahranjena 31. avgusta u Detroitu. Aretha Franklin bila je jedna od najuglednijih pjevačica u američkoj istoriji. Dobila je 18 nagrada Grammy, uključujući priznanje za životno djelo, kao i nacionalni orden za umjetnost, predsjednički orden slobode i članstvo u kući slavnih rock'n'rolla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I emisiju počinjemo svjetskom scenom. Francuski šef države Emmanuel Macron pozvao je članice Evropske unije da pojačaju vojnu saradnju, prestanu da se oslanjaju isključivo na SAD za očuvanje bezbjednosti, te pokrenu sveobuhvatno razmatranje tih tema sa svim partnerima Evrope, uključujući i Rusiju, u cilju razvoja strateškog partnerstva. Dok Macronu poziv može naići na povoljan odjek u Njemačkoj, nije jasno da li će to slijediti i nove članice Evropske unije iz istočne Europe. Sa izuzetkom Francuske i Britanije, sve ostale evropske članice NATO-a od drugog svjetskog rata zaštićene su nuklearnim kišobranom Sjedinjenih Država. Sa detaljima Dragan Štavljanin.
Macron je rekao da će narednih mjeseci predstaviti projekat za jačanje bezbjednosti u Europi.
L'Europe ne peut plus remettre.
Europa više ne može svoju bezbjednost samo da prepusti Sjedinjenim Državama. Na nama je danas da preuzmemo odgovornost i osiguramo bezbjednost, a time i evropski suverenitet. Moramo da u potpunosti uvidimo posljedice kraja hladnog rata. NATO je i danas relevantan, ali ravnoteža ili mehanizmi na kojima počiva treba da se preispitaju. To znači također da se Europa mora suočiti sa svim posljedicama.
Mada nije zatražio prekid saradnje sa NATO-om kao vojna alijanse predvođena SAD-om, koja je bila temelj bezbednosti zapadne Europe od drugog svjetskog rata, Macron je pozvao članice Europske unije da grade strateško partnerstvo sa Rusijom uprkos razlikama oko Ukrajine, Sirije i drugih pitanja. Francuski predsjednik je međutim dodao da će značajan napredak u rješavanju ukrajinske krize i poštovanje okvira organizacije za evropsku bezbednost i saradnju biti preduslovi da bi se napredovalo u razgovorima sa Moskvom. On istakao da se zalaže za reviziju evropske arhitekture odbrane i bezbednosti kao rezultat obnovljenog dijaloga o sajber bezbednosti, hemijskom oružju, konvencionalnom naoružanju, teritorijalnim sukobima, bezbednosti kosmosa i zaštiti polarnih zona, pre svega sa Rusijom. Stiče se utisak da je Macron odustao od prošlogodišnjih napora o razvijanju zajedničkih politika u različitim oblastima sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, koga sada kritikuje da je nepouzdan partner jer je okrenuo leđa multilateralizmu, koji su zapadne sile gradile od drugog svjetskog rata. Kao primjer Trumpovog unilateralizma, Macron navodi povlačenje iz sporazuma o klimatskim promjenama i iranskom nuklearnom programu. Njegovi stavovi su na tragu sličnog poziva koji je uputio prošle sedmice njemački ministar inostranih poslova Heiko Maas za jačanjem bezbednosne saradnje u Evropskoj uniji. Maas je naglasio da Evropa treba da preuzme podjednak deo odgovornosti i formira protivtežu Washingtonu u svijetu u situaciji kada su odnosi Europe i SAD-a sve zahlađeniji. Amerika na prvom mjestu bio je poziv na buđenje. Naš odgovor na taj stav mora biti ujedinjena Evropa, kazao je nemački ministar. Francuska i Nemačka podržali su prošle godine ideju o stvaranju malih zajedničkih evropskih snaga koje bi reagovale u kriznim situacijama. Također objavile su planove o razvoju zajedničkog borbenog aviona. Međutim, postojeća Severnoatlantska alijansa predvođena SAD-om posebno je važna za novije članice kao što su Poljska i Baltičke zemlje, koje traže njeno veće prisustvo nakon što je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim 2014.
I nakon svijeta domaće aktuelnosti, posljednjih dana registrovana je sve oštrija retorika zvanične Podgorice i Beograda zbog navodno lošeg položaja Srba u Crnoj Gori i sve učestali sastanci Srba iz Crne Gore kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Značajna financijska sredstva iz budžeta vlade u Beogradu sliju se na račun raznih srpskih institucija u Crnoj Gori, a novac im pristiže iz budžeta vlade u Podgorici preko Fonda za manjine. Sve to otvara pitanje. Da li su Srbi u Crnoj Gori, da li se osjećaju kao nacionalna manjina, konstitutivan narod ili dijaspora, čija je matična država Srbija? Odgovor je potražila Lela Šepanović.
U posljednje vrijeme ponovo je aktualizovano pitanje odnose Srbije i Crne Gore zbog navodno lošeg položaja Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i to nizom oštrih stavova, a posljednji u nizu je stav šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koji je rekao da, citiram, sa zabrinutošću gleda na seriju poteza zvanične Podgorice u kojima se jasno mogu prepoznati tortura i diskriminacija nad građanima Srbije u Crnoj Gori, kao i nad Srbima u Crnoj Gori. Kraj citata. Odgovor Dačiću je stigao od crnogorskog premijera Duška Markovića, koji je za ovu izjavu ministra Dačića kazao, citat, da je netečna i nepristojna. Kraj citata. Pored verbalno oštrih stavova i ocjena na temu položaja Srba u Crnoj Gori, u posljednje vrijeme učestala su i okupljanja u Beogradu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, svih političkih partija koje okupljaju Srbe u Crnoj Gori i nevladinih organizacija koje u Crnoj Gori predstavljaju Srpsku nacionalnu zajednicu. Samo 5 dana nakon posljednjeg okupljanja u Beogradu početkom avgusta, potpisom srbijanske premijerke za institucije koje čuvaju, kako se navodi, srpsku kulturu i identitet Srba u Crnoj Gori, sa računa vlade Srbije iz budžetskih rezervi na račun u Crnoj Gori stiglo je oko 600.000 eura. Prethodno je vlada Srbije za potrebe Srpske kuće u Podgorici, koja je otvorena u septembru 2017. izdvojila 3,4 miliona eura. Političke oštre ocjene zvaničnog Beograda i novac koji izdvaja za Srbe u Crnoj Gori, potom novac koji vlada Crne Gore izdvaja za jedan dio udruženja preko konkursa iz Fonda za manjine, otvara pitanje o položaju Srba u Crnoj Gori. Na ovo pitanje, koje godinama stvara konfuziju na jednom dijelu crnogorske političke scene, iz Demokratskog fronta, koji je dominantno sastavljen od srpskih nacionalnih partija, Budimir Aleksić odgovara da Srbi ne postoje u ustavnopravnom sistemu Crne Gore i objašnjava.
Baš zato što je tako pozicionirano, odnosno što je izbjegnuto da se te nacionalne zajednice jasno pozicioniraju, pa da iz te pozicije crpe svoja prava, stanje na terenu, da je naš položaj onakav, takav je rekao patrijarh Irinej, kao u nezavisnoj državi Hrvatske.
Stav partija okupljenih oko DF-a je da su Srbi u Crnoj Gori autohtoni narod koji tu živi stotinama godina i da trenutno broji oko 30% ukupnog stanovništva, te da treba da imaju svoja ustavom garantovana prava, a da je Srbija, kako kaže, matična država svih Srba u regionu.
Tako je, dobile su srpske kulturne i ovaj naučne i ustanove.
Po kom statusu? Ustanove. Kao dijaspora, kao Srbiju u rasijanju?
Ne, kao Srbi, dobili su kao Srbi, zato što Srbija, država Srbija, ima svoju ustavnu obavezu da vodi računa o svom narodu van Srbije i ma gdje on živi.
Da li Srbi u Crnoj Gori sebe osjećaju i vide kao konstitutivan narod, nacionalnu manjinu ili dijasporu, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović kaže da oni sebe nikada nijesu prihvatili da su manjinski narod. Pitanje kakav status imaju Srbi?
Srbi u Crnoj Gori nemaju svoj status.
Na pitanje da li to što nemaju status je razlog što dobijaju pare iz budžeta za manjine, kaže.
Evo kako mi dobijamo novac od države. Znači, mi sa 28,7% u populaciji Crne Gore dobijamo isto onoliko kao nacionalni savjet koliko dobijaju i nacionalne zajednice sa 1% ili manje od 1%.
Zato su, kaže Vuksanović, se i obratili matičnoj državi Srbiji.
I obratili se matičnoj državi Srbiji da ona, jednostavno, mi budžet punimo sa 30% i tražimo da ono što mi kao nacionalna zajednica ulažemo i punimo budžet da nam se to na neki način vrati.
S druge strane, advokat i bivši poslanik u Skupštini Crne Gore Dragan Šoć, koji za sebe kaže da je Srbin, kaže da svi narodi ustavom u Crnoj Gori imaju jednaka prava. Šoć kaže i da je što se Srba tiče posljednjih godina od referenduma na ovamo, su Srbi dežurni krivac za sve što se dešava u Crnoj Gori, ali Šoć kaže da s jedne strane Srpsko nacionalno vijeće dobija novac iz budžeta za manjine, a drugi idu za Beograd pa se žale na svoj položaj i kaže.
Idu, žale se, traže da Srbija zaštiti Srbe u Crnoj Gori, što znači da sebe smatraju manjinom, Srbiju matičnom državom, odnosno Srbiju Crnoj Gori dijasporom. Ja imam odavno poznat stavi kao Srbi, naravno i kao Crnogorac, i smatram da je to jedno te isto. Za mene Srbija nije matična država, ja se ne osjećam kao dijaspora. Smatram da vlast vodi jednu antisrpsku politiku koju ja nazivam anticrnogorskom, jer to znači da je antisrpsko na neki način napad na tradiciju Crne Gore, državni, duhovni, kulturni, kako god hoćete. Tako da, iskreno rečeno, mislim da u svojoj ovoj galami ima dosta lukrativnog, dosta profita i dosta nečega što se teško može nazvati stvarnom borbom za položaj Srba. A više...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:47. U nastavku ekonomsko-socijalna scena. Nedavna privatizacija fabrike elektroda iz Plužina, koja je bila u stečaju, alarmirala je bivše radnike te firme da upute zahtjev za isplatu 33 neisplaćene zarade u ukupnom iznosu od 1.700.000 €. Bivši radnici blokirali su fabriku, ne dozvoljavajući da iz kruga preduzeća bude transportovan gotovi proizvod u iznosu od 200.000 €. Slušamo Srđana Jankovića.
Tek kada su se iz medije informisali da je fabrika elektroda u Plužinama, koja je nekoliko godina u stečaju prodata, radnici su se okupili ispred ulaza u preduzeće i blokirali ga kako ne bi gotov proizvod izašao iz fabrike. Kako nam je saopštio predstavnik radnika Veselin Radović, namjera je da se radnicima isplate 33 neisplaćene zarade, a da bi do toga došlo potreban je sastanak sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, predstavnicima opštine i novim vlasnikom. Radović očekuje da taj sastanak i zbor radnika bude održan u nedjelju.
Na osnovu saznanja da je fabrika prodata za 115.000 €, a sama naša potraživanja 1.700.000 € na dan uvođenja stečaja, organizovali smo jedan zbor, čisto da se ljudi skupe posle 3 godine, neko je našao nove poslove, neko je počeo da radi van svoga grada, tako da je to bilo malo mukotrpno, ali pa smo se skupili da vidimo šta da radimo, kakve mjere da preduzimamo. Ispred kruga fabrike održan je jedan zbor na kojem smo odlučili da svoja prava tražimo kako treba da ih tražimo. Tako da ćemo u narednu nedjelju u 12 sati zakazati jedan generalni zbor, uputit ćemo poziv predstavnicima vlade, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva financija, Ministarstva ekonomije, pozvat ćemo predstavnik opštine Plužine, pozvat ćemo stečajnog upravnika i novog vlasnika da se obrate ljudima da vidimo kakve su im namjere budućem vlasniku i šta da mi očekujemo od ovih naših zaostalih primanja.
Bivši radnici ne dozvoljavaju novom vlasniku da izveze 2 kamiona elektroda gotovih proizvoda koji vrijede oko 200.000 €. Tako će biti i nadalje, a prema riječima Radovića i opština Plužine osporava iznošenje gotovog proizvoda iz kruga fabrike po osnovu ranijeg duga preduzeća prema samoj opštini.
Juče su 2 kamiona novog vlasnika pokušali da izvezu 2 kamiona elektroda, mada tu je neki spor sa opštinom Plužine. Opština Plužine je 2014. čini mi se godine dala neku pozajmicu 200.000 €. Čisto da pomogne radu fabrike, bila je skupštinska odluka opštine Plužine da se ta sredstva odvoje. Oni su odvojili elektrode koje su stajali u magacin za tu cifru kao neku garanciju, tako da ne znamo je li su li ta sredstva išla u stečajnu masu ili nijesu, tako da i predstavnik opštine Plužine jučer na jučerašnjem sastanku i zboru osporavao izloženje tih elektroda dok se to ne vidi šta je sa tim sredstvima koje opština uloži. Ne samo radnici traže izostaje blat, nego i opština pruža sporava izlaženje tih elektroda. Mi smo to stopirali, ljudi su istovarili robu, vratili kamione iz kruga fabrike i pošto mi nismo organizovali dežurstva ispred fabrike, jer određeni broj ljudi živi u barakama pored fabrike, tako da imamo informaciju uvijek šta se dešava. Mi se možemo organizovati skupi za pola sata. Stogatije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A nakon vatrogasaca i zatvorskih policajaca, nezadovoljstvo vladinom namjerom da novim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju suštinski ukine beneficirani radni staž, glasu digli i radnici kombinata aluminijuma, koji smatraju da bi takvo rješenje za njih značilo presudu na rad do kraja života, bez mogućnosti da dožive penziju. Više o tome Esad Krcić.
Njima nije cilj da se ukine beneficirani radni staž, već da više nema penzionera, rekao je za naš radio Željko Ajman, radnik Podgoričkog kombinata aluminijuma, u kom je dio radnika pogođen vladinim nacrtom zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se po ocjeni sindikata suštinski ukida beneficirani radni staž. Za radnike Kapali i ostale koji u metalskom sektoru rade u otežanim uslovima rada, ovakvo rješenje bi značilo rad do smrti, kaže Ajman.
Nije ovo apoteka, biblioteka. Svako radno mjesto poštujem, ali metalska industrija po takvim uslovima smatram da je dovoljno 30 godina efektivnog rada i 50 godina života. Kod nas se zakoni ne donose kako treba, no kako je kome potreba. Mi smo partijska država i vlast i opozicije, partijske donose odluke, interesi njihovi. Radnik je i obični građanin na zadnje mjesto. Mi smo potrošni materijal. Tako da smatram da je to pogubno u metalsku industriju, u aluminijski kombinat preko 50 godina života i 30 godina efektivnog rada. Ovi koji donose ove zakone, da ne može ići ako nema 65 godina, to je jednostavno providno jasno da nema više penzionera.
Nakon vatrogasaca i zatvorskih policajaca koji su prvi digli glas protiv usvajanja zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se uvodi dvostruki uslov za penzionisanje, 40 godina staža i 65 godina života, sada su nezadovoljstvo izrazili radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma. Radnici elektrolize, fabrike Anoda i Livnice smatraju da će, ukoliko se usvoje predložene izmjene zakona o penzijskom osiguranju, prije poći Bogu na istinu nego u penziju, saopštio je vijestima predsjednik samostalnog sindikata KAP-a Radoman Minić. Ovaj predlog obesmišljava beneficirani radni staž i skraćeno radno vrijeme koje mi imamo u KAP-u zbog izuzetno teških uslova rada. Zbog samog procesa proizvodnje mi radimo na izuzetno štetnim po zdravlje radnim mjestima i u tehnološki zastarjelom sistemu. Zbog izuzetno visokih temperatura ljetos su pojedini radnici kolabirali uslijed toplotnih udara, rekao je Minić, koji podsjeća da su kapovci do sada imali, zavisno od radnog mjesta, dodatnih od 2 do 6 mjeseci na svaku godinu staža. Vladin nacrt novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ujedinio je dvije sindikalne centrale, Uniju slobodnih sindikata i Savez samostalnih sindikata, koji su odlučili da zajednički organizuju kampanju, odnosno seriju javnih tribina koje će se tokom septembra odvijati po cijeloj Crnoj Gori. Predsjednica sindikata metalskih radnika pri Uniji slobodnih sindikata Sandra Obradović za naš radio kaže da su metalski radnici među najugroženijima po uslovima u kojima rade.
U porastu broj ljudi koji su boljeli najviše od astme, znači od kičme, jer postoje u aluminijume te čestice fluora koje su izuzetno toksične i opasne, koje napadaju kosti, i dan danas, znači, najveći problem jeste kod radnika konkretno kombinata aluminijuma, jeste da imaju problema sa kostima ili sa kičmom, sa astmom. Tih pitanje u zadnje vrijeme da li se snadbijevaju adekvatno sa tom zaštitnom opremom, respiratorima. Prosto je to jedan izuzetno teški i po zdravlje opasni poslovi, a evo vidimo da Ministarstvo rada, koje je predložilo ovakav zakon, hoće da na neki način, znači, anulira i da ne želi da na pravi način zaštiti radnike sa beneficiranim radnim stažom.
U kombinatu aluminijuma je i sa beneficiranim radnim stažom malo ko dočekao punu penziju, kaže radnik KAP-a Željko Ajman.
Na primjer, u elektrolizu, to je velika prašina, temperatura preko stotinu, znači fluoridi, zagađenost. Livnica isto tako, Anode, smola, svega, znači ima emulzija, ima...
Ali... Kako je utjecaj na zdravlje radnika KAP-a?
Danas da je u šak, kad idemo na druče malo prašine, pa da vidi ovo vjetar kad une to. Ljudi padaju u nesvije svaki dan skoro. Od nemoglosti, to su na katastrofa uslovi. Mi smo nekad imali te sistematske, pa se najbolje znam, međutim kako smo u stečaju, toga više nema. Ne bi postojali sistematski pregledi radnika da je normalno. Znači, bolesni u ono vrijeme, Kad ovo skraćeno, kad je bio beneficirani, pa malo koji radnik je na pojedina radna mjesta u kombinatu doživljava penziju. A kamo li sad?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Slobodna Evropa.org.
I na kraju emisije odlazimo u Budvu. Ni mjesec nakon blokade regionalnog vodovoda zbog duga od 12 miliona eura, nema zvaničnog odgovora može li i kako to državno preduzeće platiti dug, hoće li ga preuzeti država, te koje su posljedice po vodosnabdjevanje primorskih opština, osim što je obustavljeno povezivanje Herceg Novog na regionalnu mrežu. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Da li dug Štrabaku od 12 miliona može dovesti javno preduzeće regionalni vodovod pred bankrot? Koje opcije za spasenje preduzeća se mogu preduzeti? To su pitanja na koje javnost nema odgovora iz javnog preduzeća regionalni vodovod, nadležnog ministarstva i vlade, nakon blokade računa preduzeća zbog duga austrijskoj kompaniji po odluci u arbitražnom sporu. Predsjednik udruženja vodovoda Crne Gore, Miloš Ražnatović, nam kaže da u prvom mjesecu blokade nema posljedica po vodosnabdjevanje u gradovima na Primorju.
Ono što mogu da kažem da je dobra situacija jeste da do sada nismo imali problema u vodosnabdijevanju, to jeste regionalni vodovod je uspio da pruži uslugu svim lokalnim primorskim vodovodima i nije se osjetilo nikakve nestašice vode u tom pogledu, a ono što je loše jeste da je preduzeće blokirano već nekih mjesec dana i da je takva situacija neodrživa.
Dug od 12 miliona je jedan od razloga koje regionalni vodovod navodi za obustavljanje povezivanja opštine Herceg Novi na njegovu mrežu. Direktorica Herceg-Novskog vodovoda Olivera Doklestić kaže da lokalni vodovod obezbjeđuje dovoljne količine gradu i u toku sezone, ali da su dodatne iz regionalnog vodovoda korisne kao rezerva u slučajevima havarija ili redovnog servisiranja vodosistema.
U ovom trenutku mi nismo pogođeni drastično tim mjerama, ali za u buduće naravno očekujemo bolju saradnju, očekujemo da se izgradi ta konekcija i onda da vidimo šta i kako ćemo dalje.
Očekuje se da regionalni sistem ima mnogo veću ulogu u urbanizaciji Luštice, dodaje Doklestić.
Interesantne su količine vode koje dolaze iz regionalnog vodovoda za sve buduće razvojne programe, naročito za razvijanje Luštice gdje se planiraju novi veliki hotelski kompleksi. To je nekih 200 litara u sekundi i mi bi voljeli da uspostavimo saradnju sa regionalnim vodovodom, da kažemo bez pritisaka kakvi su postojali evo ovih prethodnih godina, pa i ove godine. Znači mi smo bili prinuđeni da potpišemo ugovor na mnogo veću količinu nego što nam je i u nekim najdramatičnijim prognozama mogla da treba.
Na pitanje hoće li blokada regionalnog vodovoda uticati i na ovakve projekte istog državnog preduzeća za sada se ne oglašavaju. Podsjetimo, austrijska kompanija Strabag je bila glavni izvođač radova za regionalni vodovod koji je krajem 2009. raskinuo ugovor. Strani partner se žali arbitražnom sudu Međunarodne trgovinske komore u Parizu i 2013. donosi se presuda kojom regionalni vodovod mora da plati ukupno 12 miliona za glavnicu, kamate i sudske troškove. Nakon što regionalni vodovod ne priznaje odluku arbitraže, Štrabak je kod domaćih sudova pokrenuo priznavanja odluke arbitražnog postupka. Prema mišljenju Miloša Ražnatovića iz Udruženja vodovoda Crne Gore, problem duga sada mora riješiti država.
Smatram da će morati da se uključi vlada, odnosno resorno ministarstvo, kako bi se našao odgovarajuće rješenje za ovaj problem koji zaista jeste ozbiljan. A ono što je upozorenje svim menadžmentima da moraju veoma ozbiljno da se odnose na ugovore koje potpisuju sa međunarodnim kompanijama, posebno sa kompanijama kao što je Štrabak, koji ima veoma veliko internacionalno i međunarodno iskustvo i da sve ugovorne klauzure moraju do kraja da se ispoštuju, inače ćemo doći u situaciju kao što smo sad došli da se pokreću državne garancije i preduzeće blokiraju, što je svakako neprihvatljivo, posebno sa stanovišta odgovornosti menadžmenta.
Ukupan prihod javnog preduzeća regionalni vodovod lani je bio 8 miliona eura, a osim blokade od 12 miliona zbog spora sa Štrabakom, to državno preduzeće ima kreditne i druge obaveze u iznosu od oko 14 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.